Vous écoutez Radio Okapi, il est 19h à Kinshasa, du journal Malingala. Oh, oh, Okapi. Bastango la viso, Lucie Yamba.
Okapi. Bokuse Bwasango, Nord Kivu, Kimia Ilingeli, O Kibirizi, Nampe au Sud Kivu na Numbi, Penzinganzinga, Wapipa Ibitumba Bindongwanaki, Uta Mwayenga. Lokalite la Kibirizi, Lopunjama Kipenza, Lobiloleki, Nabasoda ba Brigade ya Sambo, ba FRDC. Kasai Oriental, Kopani ya Mabanga Matalo Miba, Ndezwi Lisungili ya Misolo, ya ba milion kama na ntukumine ya ba dolar ya Amerika, Misolo Miye Mikuta na Afrique du Sud. Zoto ya bato motoba, ba yeba waka oli kama ya pepo ya kopani Air Serve International, itande maki lelo onda komosala ya Nations Unies, oboso baba konzibaike na pe bayi mabota ma bawei. Pole bwa sango, si mavope mimoke. Koko elamu na minobansa obozwili baku ya kulanda sangolo kota la Lingala, tukubanda na Nord Kivu wapie pae Kimia Ingeli na Kibirizi, mboka ezwami umapekon kama yoko na Nord ya Goma umabele Maruchuru. Ndenge mokompe Kimia Ingeli na Sud Kivu na mboka Numbi, mpenzinga zinga wapie pae Bitumba Bindungwa na ki Uta Mwayenga Moleki. Nzoka nde lokalite la Kibirizi, Lopunjama Kipenza, Lobiloleki na Basoda ba Brigade ya Sambo ba FRDC. Toyo kimpete bo punjami boye bo salemaki o eleko ba soda ba ye ba brigade ya Sambo ba zalaki kozonga o nyanzale sima ya bango kobunda na ba tomboki ba CNDP. Ongambo esusu lokitolwa masasi loyo kisamaki mpe o sektor ya Somi Kivu pene pene na Kibirizi. Obitumba biye ba imboka ba ike batika kimboka bango. Bernardine Diambo.
Ezalaki mpoko atango basoda ba 7e brigade intégrée ba bandai kokima obisika na bango kuno okachiru nyanzale e ezwami ontaka ya ba kilometa tuku mwambe oruchuru centre nde ba bandai koyiba na makasi biloko bya imboka pena ba boutique ya Kibirizi ya mbo ya nzanga ba bundi ba sende pe ba bandai bitumba oba position ya basoda ba mapinga osomikivu e ezwami ontaka ya ba kilometa sambo na ruchuru etumba ena itinite ba imboka mutanda mine somikivu bwalanda mirangi kasha Lira pe katolo bamboka nzinga nzinga ya Kibirizi kokima baiki bakoti zamba basusu bakili obitando byakanya bayunga pe rwindi na matato lito zui kimya ebandi kozonga moke moke o Kibirizi pe obamboka nzinga nzinga kutu baisende pe bazwaki atamboka mokote bakambi ya basoda obitando bina balubite batindi likabo moko ya basoda omboka Kibirizi utogoma Bernardine Jambo mpo ya Radio Kapi.
Po ya kosuki sabitumba bia monyele mwa ekolo, mokambi bantoma ba ekolo apesi likanisi, liya kotinda boko basoda lolenge la Artemis, eye esalaka musala mwaboti ekimia na Ituri. Ongambo esusu vital kamer ya ebisi, pe posa ya bayi monuk ya kosala etinda ya bango, kasi ye abanzite monuk ezali penza na makoki malungo banite po ya kosuki samambi maye. Toka vital kamere, elobelia tumba mobile.
La Monique est de bonne foi, mais son maman.
Monique est allée kati ya misala na yango, ezali malamu kasi, malamu nyonsote. Mpoete, otangu Ituri ezalaka kati ya mikakatano mpe mubulu ya makasi, ekotela kikuna, Monique ezalaka kasi, basengaka bokasi, bosusu, wanzela ya lipinga, babianga Artemis, eyaka kosikisa pe kobengana, mapinga, mazalaka, kosala mubulu mpe kimia, kuzongela mboka. Lobiko la mikolo oyo, wabituka bibale bya Kivu, ezali mkosenga motindo bubele bongo. Loko la demokrasia ebandi kosala mutu nyonso akoki kosenga mpe kopesa likanisi na yango asamble komonisa likanisi ya kosenga epai bula matari ya ekolo po ya kozongisa boboto mpe bolongi o etando mobimba mwa ekolo Kongo
et la victoire celle du peuple congolais.
Bayi société civile ba Sud Kivu ba lobi ba sali kotungisama na ndenge bokengi bozangi etuka abango oyoko likita basala kilobe loleki na Bukavu belo ya société civile esenga kina bayi likitate batia maboko pote kimia ezonga o etuka bango basenga kina mbula matari ya RDC kosala manso pote bayi misala ya bokengi bazala na lobi kololamu pambate bango nde batangemi bo bato bakotia kamobulu na Sud Kivu bakisampe masanga ma basimba mandoki na pebo bebi bwa misala mya sembo tona dabolego sango ina na askan zibia.
Mike. Police, 10e région militaire, bato ya pologalame amani na kalaka moko ya molongo, bazalaki obokuta ni bwango. Président ya société civile ya Sud Kivu, Cyprien Biringingwa.
Nous avons voulu mettre face à face les autorités.
Ningaki se kokuta ni sa bakonti ya bitando na brigade ya ekolo Pakistan, na tinate tolimbole la bango matungisi ya baimboka omayi matali bozangi kimia o etuka ya bango. Lisanga moko moko emi limbolaki mpona likambo lizali kopesa kaka mpona bobateli kimia. Emonani te lisanga moko moko ezali na mokumba okati ya likambo yango. Colonel Flama Baliwa ya polisi ya Kivu.
La société civile a été épinglée.
Société civile ezali na yango mokumba. Kombo ya Monique etangamaki mpe okati ya likambo yango. Mokumba ya polisi na FRDC nde moliki monene.
Un grand morceau de ce chapelet.
Esengamaki na lisanga moko moko koluka ndenge nini kimia esengali kozonga au Sud Kivu.
Kasai Oriental kopani ya mabanga matalo miba nde ezwi lisungili ya misolo ya ba milion kama na tukumine ya ba dolari ya Amerika, misolo miye mikouta na ba kopani ya Afrique du Sud sangweye pesa maki na mokambi miba lovi loleki o masolo na ba paze sango ya Mbujimayi. Nikemputu.
Boye lobi mokambi ya miba mwana mboka Paul Kabongo, mosolo moye moko pesa maezali milioni kama moko na tukuminei. Ndambo ya mbongo ya liboso lesili lipesami na kompanyi ya Industrial Development Corporation IDC. Pe bazeli na ino, bayi miba na pe leta basi ya loboko na mokanda mwa boyokani. Pona mokambi ya miba, etikali se mikolomike pote mafuta ya basali enaino efutama te efutama lisusu babongisa masini ndenge na ndenge pona misala miye miko salima ya talisi lisusu te ndambo esusu ya mbongo ekoya na sima pe masolo mazali naino kokoba na yoko kompanyi ya Sud Afrika na kombo DDSA lisusu mokambi ya miba talisi te miba ekomisika koluka diama ya mingi na esika ya 40 koto tuku isato ya diama na sanza yoko ekomisika kobimisa diama 40 koto kama moko na tuku tano ndakisa na sanza ya mwambe yeleki. Ezali pona makasi ya yebakambi ya kompani e na bazali kosala. Mbujimayi ni Kemputu Radio Okapi.
Lelo mokolo mwami bale mwalikita o matali nkita ya ekolo Kongo Demokratik, baili kita nkama mibale baba kopani ya leta mpe ba prive bazali kokanisa o matali mimbongo mpako misala miaboloni bilanga mpe miabotungi ndako bakisa mpe mambi mabofuti assurance na yango fek emonite sonas ekoki kotika la kopanisi moko pamba ya bofuti si misolo mi assurance te esengeli mpe misolo mi assurance mifuta mpe obisika bisusu o likita liye bazali mpe kolobela mambi ma ba banke mpe ba kompani ike ike na suko ya likita baye basangani kuna nde bazwi makanisi makotombola nkita ya ekolo Kongo Demokratik. Basali ba kompani ya ngunduka SNCC kuna na Lubumbashi bazwi mokano mwa kozonga mosala mwa bango lobi mwa mosala misato. Mokano moye mokamateni lelo o masolo basala kina mokambi etuka onda ko mosala ya kompani eye ya bimbunduka. Moise Katumbi Chapwe abalaki ko bozongi bwa Patrick Kles o ebonga mpe bofuta mibwa misolo mia bango mia basanza misato na balayoko bimbunduka bibale biyebikange maki kamina bisila ki kolongwa po ya boke umwene ditu mpe Lubumbashi. Ngunduka ya misato izwami na eno wobele se oga ya kamina ya ngonde elongwe obutu bwalelo.
Ukapi sango inso ya ekolo mubimba.
Sango inso ya ekolo mobimba bandeko balandi ba radio Okapi na kuna mokuse toko yebisa na binote kuna na Kasai Occidental melulu misalema kilobi loleki na Luisa epai wapi basepela ki mibuntu kumitano uta episkopo Leonard Kasanda abanda kusalela Nzambi. Milulu misusu mpe misale maki lelo na tongo o Kinshasa wapi epai mbote ya suka ipesa maki una ba wei olikamali ya pepo air serve ezalaki bongo awa o boulevard na ingumba mkonsi Kinshasa balakisa ki nzoto ya ba wei bana na mabota mabango pe ba kendaki bongo babota balobeso waki ba nzoto wabatu wabango po ya kwende koi kundato landa bole bwa sango na Rebecca eba lingumba.
Nzoto ya ba wei motoba basato basali onda komusala ya bantoma ya bayi Kongo Demokratiki basusu basato basali balinaka
PNUD na kati ya ONU batali samaki lelo awa na ngumba Kinshasa bolaibu wa sango ya wabiso Paul Matendo na ndimbola ya aske Zigba Tayoro.
Batu bayike batonda na ki na mawa ona esika matatoli ndenge na ndenge maloba maki po na batu bakufi olikama ya pepo yango malanda maki bongo na masukulu ya kobondo mitema ya mabota ya baweyi na baninga ya bango ya misala. Mokonzi ya Monique Alan Dos asalaki pe lisukulu po na kolendisa bato po na Ross Mouten mokonzi atali mambima bosungi bato Nations Unies au Congo batu bana bakufi pa mbate.
Ils n'ont pas péri en vain. Ils
bango bakufi onzela ya misala ya bango egi banjimaki kosala totali kokabola mawa mana pasi ena bason lisanga ya bayi Congo na ya molongo tokokoba kosala matanga. Sima ya koti ya fulele na mokonzi ya Monique na ministre molandi ya interieur bapesaki bongo nzoto ya baweyi o mabota mabango.
Toko kena na district ya Mongala mingi penza o komisaria fluvial ya Bumba po ya kwevisa na binote komisari ya Kala aboi kutika ebonga na mokitani waye
ezali uto mwamita no molekite mokambi etuka ekwatera tinda ki mokambi mambi ma transport kuyangi la bopesa ni yenda mei kati na basali baibabale kasi mwye mwakala bo olobi nde kwa mba nzembo la Lucy azali kubo ya kotele mape kopesa ebonga mosala na mopona mimwasika kasi ye alobite na ino azwa ata mokanda mokote mwabaka Kambi. Kosenga yete ati kila moninga mwasika ebonga ya mosala bolaibwa sango Henri Lobondo Obokelu.
Bo elobi mokambi wa division ya transport, commission d'affectation ena esalemaki na malobama Jose Makila mokambi wa etuka na botalaka moyibi mwamisolo o division ena. Na yango commissaire fluvial ya Bumba oyo abiangemi ombanda kabo inspecteur asengeli atike la moto mususu ebonga ena. Mokano moye commissaire fluvial ya Bumba aboi kotosa bo elobi chef de bureau ya transport ya district ya Mongala oyo azwami o Bumba po na kotala soki mokano mwango moti Mwango motiami obikela, kasi mwango motiami te obikela. Ongambo ya commissaire fluvial ya Bumba oyo asengeli atika ebonga, ye alobite azwi naino mokanda mokolingisa ye kotika ebonga enate. Ongambo ya mokambi wa division administrative au ministère ya transport, ye chef de bureau ena asengeli te asala bongo po ye, bamolongola o Mongala banda bozindi bwa masua mbe lipamboli o mobu koto ibale na sambo. Utengumba mbandaka Henri Lobondo Kelu Radio Okapi.
Mpe mambi matoki awa na ngumba Kinshasa oete ole ya mambi matoki tobenga ka Akademi de Beaux-Arts na Lopoto wapi baintoki basali kotalisa bioko bilili bia misalami ya bango bilili bibianga makafoto na Lopoto tuyo kasango ya biso Marcel Mayoyo Fwamba epesa mina Daniel Tampinzoni.
Ezali bilili ya bilenge basani motopi bayekoli onzela ya mateya pe baye babalabala bitalisami au centre ya Academy de Beaux-Arts ya Kinshasa. Bato bakangi bilili bina bazali bana ya commune ya Kimbanseke awa Kinshasa pe baye bayengumba Dadema ya etuka Sao Paulo ya ekolo Brésil. Bilenge ya bikolo biye balingi koyeisa pene pene makanisi malobiko pe bingumba na banko onzela ya bilili bianko. Botalisi bilili bokoti o mabongisi Yoko linaka lisangisi bikolo FDCP Brazil na bokambemi ya moi Brazil elongo na mwana mboka Simon Chamala ye mokangi bilili awo RDC. Milulu miabotali si bilili bina miko ume lakino mwalo mingo mwasanza zomi na sambo sanza tozale na yango mokolo mabokundoli eyenga enene ya ekolo Brazil.
Ndoko Rebecca tokozunge la moke na sangwa Kasai Occidental wa pepa imelulu misale makilobilole kio Luisa po ya kopese sepela melue mebuntu kumitano uta episkopo Leonard Kasanda banda kusale lanzane
mteke sale makio bosu ya babianga mibaike baibi ya mbalosambo pe bai politiki nganganzambe episkopo Leonard Kasanda botami umubu mkoto yoko kama libwa tukuisato na mutuba umboka mikalai ye asala kibila kabia ya umubu mkoto yoko kama libwa tukuitano ya manakukoma nganganzambe asala kabongo katila ningomba ya bilenge skete mpe ya koma kinga nganzambe mwengeli ya mba katoliku na teritoa ya Luisa uto mobu moleki.
mpango ya masano yoko elenge mobali wa mibuntu kumibali na misato awaki na malali mamotema wele kwa zalaki kulandali sano liandembo mwa yenga kati na bikipi bia Leopard ya RDC na bafaraon ba Egypte banzene neke balobi elenge mobali mwe ya zalaki kutala lisano liandembo pai ya bango na baninga o quartier latin na komuni ya Manika kuna naituka Katanga likamali yaki wele kwa ekipi ya Egypte tiaki mongete moko ye aganga ki makasi pe awaki ongonga ena ba mukunda ki lelo mwa musala mibale matoni na mino banso bote kala malamu
Okapi.